Kilometry Jiřího Ježka.
13 hodin 6 minut, tradiční čas, příjemné čtvrteční odpoledne s Radiožurnálem Sport vám od mikrofonu přeje Karel Janů. Jsou tu další kilometry Jiřího Ježka. Jiří Ježek přímo naproti mě u svého mikrofonu. Jirko, hezké odpoledne.
Krásné odpoledne, mám radost, že jsem tady s vámi, protože dneska jsem si byl ráno zaběhat, takže jsem jako spokojený Jirka. Ale pozor, dneska jsem i šťastný Jirka, protože po týdnu mi při tom běhání vysvětli sluneční paprsky na chviličku, na 5 minut, ale mě to naplnilo takovým štěstím. Kdo běhá anebo sport je v tom sichravém počasí, tak ví, o čem mluvím, takže je krásný si vyběhnout, je krásný pocit, jako když už to člověk má za sebou, ale když do toho ještě zasvítí sluníčko, tak to je prostě
šťastný a spokojený Jiří Ježek, to chceme, možná se dostaneme i dnes k jeho opaku Martinu Charvátovi, možná i tohle bude jedno z témat. Martina, i tobě pěkný den.
Hezký den všem.
Já bych tím začal právě.
Chceš tím tak tím začněm.
Já bych tím začal. My jsme se totiž s kolegou Karlem bavili po chatu o tom, že se Martina Charváta zeptáme, jak je to s těmi jeho pesimistickými posty na různých serverech, kde si zaznamenává svý tréninkové dávky a vždycky tam je napsáno tolik nesnáším běhání, nebo dnes jenom málo, nebyl čas, tak to vypadá, Martina, jako když běháš nerad.
No,
malinko to tak vypadá.
Na kole jezdím výrazně radši, pánové, ale teď jsme se jako dostali v té fázi roku do té situace, kdy kdo byl venku tady v okolí Prahy včera, to znamená ve středu, protože vysíláme originálně ve čtvrtek, tak kdo byl ve středu venku, tak viděl takový ten sníh s deštěm odpoledne nebo po většinu dne, což je situace, při které já už nejezdím úplně rád na kole, protože tam nastává ta pasáž mytí kola, potom co si umyješ třeba u nějaké té pumpy takovou tou rychlopistolí, nevím, jestli se dá používat ten název, jestli to není firemní značka.
Asi můžeš.
Babku myslím, tak jestli když si to babku umyješ, jo, tak potom by si směl ideálně i ošetřit řetěz a další věci. A tím pádem už se dostáváme do toho, že to musíš někde rozbalit, já bydlím v bytě, takže je to takové složitější. Proto v tomhle počasí nerad jezdím na kole, úplně jako nějak hodně, že se umažu. A když je tohle počasí, tak mě zbývá opravdu jenom běžet.
Jo.
A abyste si to jako představili, vy, co nás nevidíte, tak když se tady srovnám s Karlem Janu, tak kdybychom to vzali na pohádkové bytosti, tak my jsme něco jako Křemílek a Vochumurka, jo. Karel je o 10 cm vyšší a o 10 kg lehčí než já. A mě s tou mou fyziologií se prostě jako neběhá tak dobře. Pro mě to není zas taková radost.
Jo, já tomu rozumím. No jako jo, já to chápu.
Chápu to
a rozumím tomu. Já třeba se přiznám, že ač čekáte, že jsem včera vyrazil na kolo, ještě jsem si byl zaběhat, tak včera já jsem ráno prohlásil, že to je takový to konferenční počasí, že mám rád, když zrovna na mě vyjde nějaká konference nebo nějaká práce, kde můžu být zavřený pod střechou, takže jsem naštěstí včera přednášel na jedné konferenci v Jihlavě, takže jsem si to počasí užil nejdřív v autě na D1 a pak při té konferenci a za oknem jsem říkal, že mi vlastně vůbec nevadí, že dneska nebo včera teda, jakože ten den si ani nepůjdu zaběhat, ani nepůjdu na kolo a abych pro ten sport něco udělal, tak jsem večer ještě natočil jeden běžecký podcast. Takže aspoň si to můžu takhle trošku jako počítat jako běhání, ale dneska ráno už jsem vyběhl a odměnilo mě to v tom, že bylo fakt hezky a bylo to krásný v tom padajícím listí. Co se má to svoji romantiku, ale přece jenom asi to běhání na nás teďko vyjde víc než ta cyklistika.
Ne? Asi jo, no. Já jsem včera měl ranní vysílání a potom mi zbývaly asi 2 hodinky předtím, než jsem šel vyzvednout dceru ze školky, protože ona si to hlídá a když tam ráno nejsem, tak ví, že ji můžu vyzvednout po obědě. Takže toho času nebylo moc a viděl jsem, že předpověď nemá být ideální a je pravda a souhlasím s tebou, Martine, že když prší, tak nejezdím na kole rád a jako a i kvůli tomu, že je mi to nepříjemné, nejenom protože pak musím mít to kolo, tak jsem se šel proběhnout. Povídej.
Já už když prší, tak ne, že nejezdím na kole rád. Já na kole nejezdím. Promiň.
Tak jsem se byl jako proběhnout. Je pravda, že jsem si, protože jsem včera měl narozeniny, tak jsem si vzpomněl na Petra Honzejka, který myslím vždycky tolik, kolik mu je, tak tolik kilometrů uběhne, tak to, na to jednak nemám a jednak na to nemám ani čas. Ale jako běželo se mi hezky, tak nakonec jsem uběhl zhruba polovinu toho, kolik mi je. A A bylo to fajn, protože při tom běhu mě prostě to počasí fakt je jedno. U mě, když už jsem venku, tak je to všechno jenom otázka, jak říkají golfisti a všichni další sportovci, je to otázka prostě toho oblečení. Neexistuje špatné počasí na golf, ale jenom špatně oblečený golfista. Mně to přijde u běhu jako stejné, jak už se zahřeju. Tak zrovna vlastně při tom běhu ani tolik člověk netrpí, že by mu jako prostydly ty, řekněme, chodidla a dlaně. Takže mě vlastně, víš, že nerad běhám v teple, Martine, takže mě vlastně ta zima jako zas tak nevadilo a už jak jsme probírali s lidmi vlastně na naší výšce, jak to každý řeší, tyhle podzimní měsíce, že tak ideální je samozřejmě odletět někam do tepla, ale to zase jako vlastně taky nemůže nikdo. Tak potom jsou tu ty trenažery a vlastně komu to nevadí, tak takhle přechází od té cyklistiky třeba k tomu běhu, no. Ale že bych zase, já nevím, no, možná jsem prostě vyběhaný, protože běhám, víš?
No právě.
Možná je to ten,
možná to v tom jako
možná
bude,
je to ten
právě
koloběh.
No, mně zase přijde jako trošku motivující, vlastně já nejsem žádný superběžec, jo, to se o mě asi všeobecně ví. A i proto to možná tolik nemám rád. Ale že je tak jako ta zima taková jako motivující, že jo, protože když zpomalíš ještě víc, tak ti bude zima a to nechceš, takže tím pádem běžíš tak nějak, jak se oblíkneš a musíš jako dopředu se tak trochu motivovat, že se neoblečeš moc, protože když se oblečeš moc, tak se ti nechce běžet, protože ti bude vedro Karlovi dřív nám ostatním jako pozdějc, ale musíš se jakoby oblíknout tak, abys vlastně dopředu si tak jako stanovil to tempo tím oblečením.
Jo, to já si s tím hraju, mě to vždycky baví, když to trefím. Ono přece jenom jako samozřejmě mám nějaký zkušenosti z té cyklistiky, kdy už to mám vychytaný, že tak jako vystrčím ruku z okna a vím, jak se mám oblíknout, ale s tím běháním, jak běhám krátce, tak ty zkušenosti nemám a mám vždycky radost, když to jako trefím, že to je akorát. A ono to funguje tak, že když je člověku ze začátku třeba prvních 10 minut zima, tak to je většinou to ideální počasí, nesmí to být jako zima, že by úplně jako mrznul, ale když je jako chladnějc pocitově, tak ono pak se dostanete po 10 minutách do toho tempa a je to ideální, než jako přiběhnout a když člověka z něj leje, nedej bože, když si pak ještě někde třeba zastaví s kamarády, povídá si o tom, jak se mu zrovna běželo, nebo já nevím, uloží si, než si uloží člověk ten trénink na ty servery, do těch tréninkových deníčků, tak pak zbytečně prostydne, takže podle mě je lepší pro to běhání oblíknout se míň, než to přehnat. Ne?
A já se ještě vrátím k tomu, čím ty jsi to jako odstartoval. Já ironicky chci říct, že se mi líbí, jak to Martin popisuje na té sociální síti, protože tahle sociální síť stejně jako všechny ostatní prostě tíhnou k tomu, že se na nich lidé prezentují v tom nejlepším možném světle jako optimističtí lidé plní síly, plní prostě elánu se spoustou volného času a posílají tam krásné fotky buď to sebe sama nebo té krajiny. A já tam vždycky na mě prostě proskočí to Martinovo jako Ježíš Maria, dneska jsem zase musel běhat nebo chtěl nebo ne. Prostě nešlo mi to, píchla mě vosa, zase celou dobu proti větru, zase jsem zmoknul, jo? Prostě kamarádovi praskl řetěz nebo prostě píchl kolo, takže to nešlo opravit, jo? A když to takhle řeknu, tak to vypadá, jestli z Martina dělám legraci, že to jako je takové jáčkovství. Ale vlastně je to strašně jako osvěžující v tom, no.
Jako kdo by potřeboval trošku dávku pesimismu, ano, tak najděte ať na serveru Strava nebo na jakýkoliv sociální síti Martin Charvat, náš kolega. A on je to fakt jako osvobozující a je to jako příjemný, protože je to opravdu v kontrastu. Já naopak, já jsem zapšklej, starý, nepříjemný chlap, který prostě nerad sportuje, ale jako vždycky se tvářím, že mě to strašně bavilo. A Martin to má obráceně, on je pozitivní, ale na té sociální
síti. Tak proto právě, Jirko, vždycky říkáme, ať s námi lidi se někde vidí a jdou s námi na tu výčku, aby viděli, poznají, jak ve skutečnosti si celou dobu zamračený, s nikým se nebavíš, většinou navíc ani nemáš asociál, hlas, že jo, přesně asociál. Tak, takže to je, myslím, velká pozvánka na další nějakou případnou naší akci, našeho pořadu, ale abychom to možná ještě vrátili zpátky.
Já to vrátím ještě k Martinovi, jestli můžu.
Já no, jsem to je se hrozná ptal, hodina tohle, to opravdu, já
jsem se na to
být
ptal právě z toho důvodu, jestli to je opravdu tak, že když už vyběhneš, já znám ty pocity, protože jako sorry, nejsem blázen ani robot, že by se mi vždycky chtělo běhat nebo jako na to kolo, zvlášť když je takovýhle počasí, ale jako když mám nějakou motivaci a vyrazím, tak pak už po těch 10 minutách jsem vlastně strašně rád, že jsem se oblíknul a že jsem se přemluvil, protože v tu chvíli už se cítím šťastnej a potom zvlášť, když doběhnu, tak jako mám tu euforii z toho sportování, každý, kdo takhle pravidelně sportuje a naši posluchači určitě jsou všichni stejně trefený jako my, tak jestli tohle to aspoň jako cítíš, při tom běhu. Jako jestli, i když ho nemáš rád, nebo jako ne tolik, třeba jako kolo, tak jestli, když už teda se oblíkneš a vyběhneš, tak jestli si to aspoň dokážeš jako užít, anebo jestli to je fakt trápení a děláš to jenom proto, aby si splnil nějaký svůj jako standard sportovní, každodenní.
Začnu z boku. Začaly mi vibrovat hodinky, pánové, lidé mě začínají sledovat kvůli vám. No, samozřejmě, že potom, když se člověk donutí k tomu, k té aktivitě, tak už je to samozřejmě lepší, že jo. Potom už, jak seš v tom a jak tě naplní ten pocit, jo, konečně pro sebe něco dělám, kor, když ten den se jako cítíš dobře, to určitě, jaký máte, že vám to někdy jde, někdy nejde, tak mě to zpravidla nejde, když je to běhání, tak jako jdu nějakým tempem, které není nic extra, běhám něco přes 6, 6,5, průměr odhadem. Ale že potom, když se do toho dostaneš, tak potom samozřejmě máš tu radost. A když se dostaneš potom domů, ještě uběhneš něco, jako co si řekneš, že by bylo optimální, tak je to samozřejmě fajn a máš ten skvělý pocit, jo, dal jsem to, kor se navíc k tomu ještě uvolníš a je to super. Navíc ano, jak jsi narážel, tak já jsem si na tenhle ten rok dal limit, že rok má 366 dní, tak já chci každý druhý den něco dělat. To znamená, že chci mít 183 aktivit za rok. Ztrácím teďko na začátku listopadu, nebo v polovině listopadu, odhadem 4 aktivity, všechno je to dané olympiádou, kde jsem prostě nedělal téměř nic.
To ti odpouštíme.
A těhle těch 20 dní, no jo, ale vem si, že bych byl třeba nemocný, to seš rázem, no prostě, kdybys byl 2 týdny nemocný, tak máš 7 aktivit a dožeň to, když chceš každé 2 dny něco mít. Abych k tomu se vrátil, tak vlastně tohle je to, co mě teďko motivuje, abych vlastně šel i běhat, i když to nemám rád. Víš, že si takhle na celý rok něco stanovíš a najednou to máš jako motivaci pro to, aby si něco dělal, i když to nemusíš.
Já když tohle zobecním o jednu úroveň, tak si myslím, že to je strašně důležité, ale zase strašně individuální, aby si každý našel ten svůj důvod. A každý ho může mít úplně jiný. A je to úplně jedno, ať už do toho budeš cpát nějaké konkrétní číslo nebo něco úplně obecného. Tak když si najdeš ten svůj důvod, který na tebe funguje, já vím, že jsem tady kdysi říkal, že pro mě to byly hodinky, protože byly úplně zbytečné, nesmyslně drahé. A když jsem se donutil si je koupit, tak jsem si říkal, no tak jako teď nemůžu s ním na ruce nesportovat, že jo, protože oni měří ten sport. A prostě je to úplně je to jedno, co to je. Ale když si to najdeš, tak je to podle mě půlka úspěchu, no. Ta druhá půlka, a to tady říkal Jirka, nevím, 10x, 12x v tomhle pořadu je jako nějaká pravidelnost na začátku a pak se to jednoho krásného dne a ty si toho nevšimneš zlomí a je to pro tebe automatické a je to to, co Jirka má posledních pár desítek let, že je pro něj nepřirozené, když prostě sportovat nejde.
Jo, a ten důvod přesně, jak jsi říkal, může být jakýkoliv, může být přesně někdo, jako si říkal ty, Martine, mít třeba každý den aktivitu, nebo každý druhý den aktivitu, nebo 2 aktivity v týdnu, to je úplně individuální. Někdo má zase motivaci právě v tom, že si koupí nějakou radost sportovní a chce ji používat. Pro někoho to může být láska. Teď mě napadlo, jeden můj kamarád nesnášel běhání a nějaký 4 kilometry od jeho bydliště, protože byl single a byl dlouho single a nemohl si najít žádnou holku, tak 4 kilometry od jeho obydlí v takovém stánku s rychlým občerstvením začala pracovat sympatická slečna a on začal běhat, běhal kolem ní, běhal z toho důvodu, že se na ní jako chtěl podívat a chtěl se tak jako jenom jako přiblížit, co kdyby náhodou, hele, a po asi 2 měsících mu to vyšlo a teď spolu už, nevím, 5 roku chodí a fungují a mají se rádi a je to jako hezký, takže i tohle může být důvod. Ale mám ještě jeden důvod, který se trošku dotýká Vánoc, času Vánoc, ale o tom až v příštím pořadu. Takže to je taková jenom nabídka na příští týden, budeme mít hosta a přinese nám běžeckou motivaci.
Dobře. Wow.
Chodí spolu, jo? Mohli spolu běhat taky. No to je odbočka jinam.
No on běhá k ní a pak je s ní na tom stánku.
Ale počkej, ty jsi to na začátku otočil celé na mě, ale já si myslím, že jsi tady také říkal, že když jsi začínal s běháním, takže to nebyla žádná sláva, že jsi to proklínal.
Ne, určitě, no, jako já si myslím, a to je právě to, co říkal Karel, že z začátku člověk musí fakt jako napnout tu vůli. Pokud má ambici teda, že začne běhat pravidelně, z nějakého důvodu, jako třeba ze zdravotního důvodu, nebo já nevím, fakt jako třeba nic nedělal, nikdy nesportoval a teď všichni kolem něj běhají, jezdí na kole, tak si řekne, já chci taky. Ale za začátku to fakt není zadarmo. Jako potřebujeme překonat nějakou takovou tu nechuť k tomu, najít si tu pravidelnost a ono to třeba pro někoho zrovna ten běh je hodně nepohodlný. Nevím proč, mě to jako celkem chytlo rychle, ale pro někoho to může být opravdu aktivita, která ho nebaví, zvlášť třeba pro cyklisty. Ale tam je potřeba opravdu první, já nevím, teď to fakt odhadnu, 5 roku, se do toho trošku nutit. Jako nedá se nic dělat, musíme se do toho nutit, musíme použít vůli, musíme použít nějaký motivační prvek, ale pak, přesně jak se říkal Karle, ono se to pak nenápadně zlomí. A najednou nám to přijde jako úplně jednoduché a vlastně samozřejmé, že jdem běhat a za další půl rok nebo za další rok už se z toho stane naopak jako takový pozitivní návyk a pak budem naštvaný, když bude den, jako jsem měl já včera, že běhat jít nemůžu nebo na to kolo nemůžu. A to je nejlepší, jako takováhle závislost na sportu je podle mě ideální. Nevím, jestli to je ideální třeba pro manželství nebo jakoby třeba pro zaměstnání, že jako pak fakt hledáme každou záminku, aby jsme si mohli ten den zaběhat, ale zase jako to fyzické jako zdraví a to fyzické tělo, které je s tím spojený a i s tou hlavou, tak je strašně důležitý a nám ten pohyb obecně, podle mě, tady ve střední Evropě nebo vůbec v té civilizované části světa strašně chybí.
Možná téma na některý z příštích dílů i o tom, že Martin Charvat vlastně letos má přírůstek do rodiny, tak jaké to je s tímhle trénovat. Ale celou dobu, co tady teď Jirka povídal, tak Martin se usmíval, občas mu zabzučely hodinky, tak já se docela jako těším na to, kolik nám řekne na konci pořadu, že mu přibylo lidí na stravě, to mě opravdu dneska hodně baví. Ještě u toho, Martine, zůstaneme nebo půjdeme dál?
Můžeme zůstat, protože jak jsi mluvil o tom, jak se to dá skloubit s tím partnerstvím, tak mně naopak přijde, že kolikrát je to i lepší, když si můžeš vypnout hlavu od toho partnerství, manželství, jakékoliv situace, když právě neděláte ten sport oba. Že mi to přijde naopak dobré, protože vlastně v tu chvíli se dostaneš od toho partnera jinam a ještě se navíc uvolníš a je to právě dobré, no, že vlastně, když se tak jako proberu historii, tak že vlastně mi to přišlo pokaždé fajn.
No, to je zajímavý, protože já to třeba tak nemám. Já bych byl vždycky hrozně rád, kdyby třeba Soňa se mnou jela na kole každý den, kdyby se mnou šla běhat každý den. A vždycky mě trošku zarazí, když řekne, že chce jet sama, nebo že třeba teď se zamilovala do toho rychlostního kajaku.
Jo, to je, ne, já jsem myslel, že to bude naštěstí.
No doufám, že do toho kajaku, že tam není nějaký kajakář, ale a já jsem říkal, tak fajn, tak já si koupím taky kajak a budeme jezdit spolu. A ona no moje striktně řekla, ne, to je moje aktivita a já si chci na té Vltavě prostě jezdit sama. Je to jediná část dne, kdy jsem bez tebe a já si to užiju. Takže to chápu, rozumím tomu, ale možná je to proto, že zase opravdu, jako spíše to ta touha, že bych to dělal s ní, ale většinou těch aktivit stejně jako jezdíme každý zvlášť. Teďko i když má tu elektrosilničku, tak aspoň na té silnici jezdíme spolu, ale to běhání nám prostě nejde. Tam už jsem prostě bohužel rychlejší a já bych si to asi neužil, kdybych běžel pomalu s ní a ona by se asi zbytečně jako strhala. Takže, ale aspoň spolu vyrazíme, dáme si pusu a pak se rozprchneme, jak když střelí do vrabců a každý si běží po svém.
Navíc, jak jsme zjistili v Paříži, ty moc ani pomalej běhat vlastně nemůžeš, způsobuje ti to problémy, teď to myslím úplně vážně, prostě je to nastavené, ta noha na nějakou rychlost a jako na tu naši rychlost třeba se to trošku dá a na jinou rychlost už moc vlastně ne.
Jak ty to máš, Karle, vlastně s tímhletím pojetím?
Já teď zrovna jsme v takové zajímavé fázi spíš s dětmi, protože moje mladší dcera přešla už na o dost větší kolo a tím pádem může přehazovat a tím pádem jednak ujede dál a ujede rychleji, takže už se dá s oběma jezdit na kole, a nebo se dá, že oni jedou na kole a já s nima běžím, což je dřív buď rozčilovalo, anebo to nešlo, ale teď už ta starší to jako se tváří, že už to přežije.
Ono to za chvíli bude rozčilovat. Tebe,
za chvíli to bude, ano, pak už nebudu moc, ale zase pak to budeme muset nějak dělit, no a my jak pořád to máme s těmi dětmi, tak vlastně jako někdo u nich musí být, takže to bychom museli udat obě dvě děti, což se občas stává a potom teda se jedeme třeba se ženou spolu projet. Běhat spolu moc ne, protože tam je pravda, jak říkal Jirka, prostě při tom běhu je ten rozdíl v tempu takový, prostě mě to, já protože to znám z obou dvou stran, tak vím, že tomu člověku, který chce běžet pomalej, je to prostě jako je mu to nepříjemné, protože vidíte, že ten druhý člověk běží jako nepřirozeně a vy vlastně ale běžíte to svoje a teď jako vy nechcete běžet rychle, že jo, to jako, no to je takový problém, já vlastně na kole můžu jet jako s kýmkoliv i mám problémy to někomu vždycky vysvětlovat, že mi jako říká, že má pocit, ty jako jezdíš hodně na kole, s tebou já jet nemůžu, protože ty určitě jezdíš rychle. A to jako není vůbec pravda, že jo, když to je jako 20 km v hodině a vejíš, tak se dá jako cokoliv skloubit, no. Ale jsem rád, že žena sportuje. Zase, kdyby vůbec nesportovala, tak by mi to asi bylo líto a ona vlastně navíc je tím víc než já, kdo tlačí ke sportu děti. Protože ona, když byla mladá nebo malá, tak vlastně v její rodině se tolik nesportovalo a ona tím jako trpěla nebo měla ten pocit, že jí to pak chybělo třeba i na škole, když jela prostě, já nevím, na lyžák nebo neuměla prostě plavat kraula, jo, a tak se to tam vlastně vždycky v tom kolektivu musela učit a nějak to asi na ní zapůsobilo negativně, tak ona je vlastně ten, kdo moje děti vždycky tlačí do toho, takže oni prostě od 3 let jako plavou, lyžujou a všechno to, za to já nemůžu.
No ale vy jste pro mě fakt jako vzorem, jak zapojit děti jako do těch sportovních aktivit. Mně se to strašně líbí právě, že když tam dáš, asi byl s holčičkama na kolo nebo si běžel a oni jeli na kolo. Ale mi se to fakt strašně líbí, jak to děláte a věřím, že Martin to bude dělat taky tak, až to půjde.
Naše ženy jsou každopádně mladé, všechny.
Ano, vždycky. Ano. A hodné a tolerantní.
A vůbec.
A vůbec, přesně tak. Ještě se pojďme vrátit k tomu běhání, od kterého jsme se vydali. A sice běhání teďko v zimě, radši máte, když pod váma v úzovkách šustí listí, když jako teďko vlastně netušíte, když trochu napršelo, do čeho to šlápnete, protože jako pod to listí nevidíte, nebo radši půjdete na jistotu, aby nebyla mokrá bota?
No, to je dobrá otázka, no. Já jsem dokonce i jel teď jednou na kole na gravelu a tak jak už jsem si jako úplně to úplně jsem na to zapomněl, že tohle se může stát a párkrát jsem takhle narazil na kořen, který nebyl vidět a nebylo to příjemné, prostě málem jsem jako jednou letěl dopředu. Tak teď, když jsem byl běhat, tak vždycky jsem byl po asfaltu, ale jinak by moje odpověď, když by tam ty listy nebyly, tak se snažím běhat po tom měkkém, no, protože je to příjemnější na moje stará kolena.
No, já mám štěstí, že kolem baráku mám právě takový ty mlátový cesty, takový ty úplně ideální na ten běh, že to není ani jako že by se do toho člověk bořil, ale není to tak tvrdý jako asfalt. Ale je pravda, že v tom listí, když už zaběhnu do lesa a jsou tam někde kameny a kořeny a nejsou vidět, tak už jsem taky párkrát jako hodil parakotoul. Když to nikdo nevidí, tak je to dobrý. Když to někdo vidí, tak dělám, jako že se to nestalo a jako snažím se to zahrát ve vtip. Připadám si hrozně. Stejně tak, jako když člověk upadne na kole, to je zase téma jako na jindy. Taky děláte to, že jako stanete rychle, děláte jako že nic a pak si jdete zarochlízat rány, kde vás nikdo nevidí.
Já o tom nechci mluvit, já jsem dlouho nespadl a doufám, že se mi to zase dlouho nestane. A když jsem jednou spadl, tak to vidělo asi 300 lidí na Staroměstské, prostě no. Když jsem se natáhl na těch kolejích a prostě tam, ano, tam jsem se stoupil, dělal jsem, že mi vůbec nic není a až za rohem jsem se jako díval, odkud všude krvácím a co všechno jsem si na tom kole rozbil. Jo, ano, přesně tak, stejný, přesně tak.
Stejný. Ale s tím běháním, no, jako je to samozřejmě příjemný, ten měkký podklad a já si myslím, že to je naprosto ideální a že asi všichni tak intuitivně jako hledají takový ty pevné cesty, ale ne asfalt, protože i třeba ve Stromovce, kam často chodím běhat, tak tam vedle té asfaltové cesty je vždycky vyběhaná taková cestička, buď v trávě, nebo už dneska jsou tam právě ty mlátové cesty. Jak vy to máte na Zbraslavi?
Já si můžu vybrat, povětšinou jako tam je všude asfalt, ale můžu se dostat nahoru na Brdy směrem jakoby k Cukráku a podobně a tam už je všude listí, ale je to tam zase jako víc nahoru dolů, takže to je zase jako ta druhá problematika, to se ti ve Stromovce nestane, ale tam vlastně skoro nenajdeš rovinu. No.
Jo, to je přesně vlastně tak, no, člověk, já vím, že tohle řeší hodně lidí, kteří běhají, že by vlastně rádi šli do toho terénu, ale ten terén se tak nějak jako automaticky u většiny lidí rovná, že najednou jsou tam kopce, což je vlastně na teoretické úrovni strašně hezké do té doby, dokud nejste někde právě na Zbraslavi a neběžíte tam prostě cosi šíleného nahoru nebo dolů, no.
No. Ale já jsem začal jako kopce třeba jako schválně zapojovat do toho běhání. A ono, když si člověk na to nastaví hlavu, že to vlastně není špatně, tak ono to docela pomůže a jako těm nohám jako to dá sílu. A vůbec to není od věci, jako občas do těch kopců zabrousit, ať jsou to jako nějaký krátký výběhy, nemyslím jako vydrápat se na Hrádek při Velký Kunratický, ale jako nebát se těch kopců, asi horší třeba pro mě to je zbíhání z kopce, protože tam jako hrozí to, že si někde vymknu ten jeden kotník, co mám, anebo mi ujede ta noha, co nemám, ale jinak jako mě to nevadí a jako často ten trénink takhle opepřím. Ono intuitivně člověk hledá rovinky pořád, ale když už třeba, já nevím, jdu pátý den stejný okruh a pak si dám běhání, tak se na to těším o to víc.
Kilometry Jiřího Ješka dnes v tradičně v dobré náladě s tradičně dobrým složením. Vítám stále se mnou ve studiu Martina Charváta a Jiřího Ješka. Tak pánové, kde jsme přestali a kde budeme pokračovat?
Teď jsme přestali tím, že jsme se bavili o tom, jaký nový sport je hobby horsing a přemýšleli jsme, jestli by nešla udělat třeba hobby cyklistika, to znamená běhat, po parku a mít v ruce řídítka a předstírat, že jedu na kole.
Tohle kdyby tam dal Martin Charvát a že ho to baví, tak asi umřu.
Já se omlouvám, řeknu to naprosto natvrdo. Hobby horsing není sport.
Proto Jirka navrhuje hobby cycling, že jo, to je úplně něco jiného a to je skutečný sport.
Aby šlo by to provozovat i třeba na velodromu, že by se běhalo takhle jako dokola.
To je fajn, no.
Ne, dobře, tak ne. Ne, tak jenom kdybyste nevěděli, o čem jsme se bavili během zpráv, tak to bylo
tohle. Tak to bylo tohle, my jsme totiž všichni dospělí a věnujeme se práci. Martine, jdeme na to.
Přesně, pojďme k vážnějším, zajímavějším tématům. Mark Cavendish teď už doopravdy ukončil svou kariéru. On už to avizoval rok a půl zpátky, že po Tour de France 2023 kariéru ukončí. Tehdy to nedopadlo úplně podle jeho představ, protože opouštěl...
To bohužel dopadlo
dost špatně, protože opouštěl Tour v Sanice se zlomenou klíční kostí. Tentokrát už kariéru končí poté, co dokázal přidat to jedno vítězství, které potřeboval na to, aby se osamostatnil od Eddieho Merckxe. Když jste viděli trasu té následující Tour, nebylo to tak trochu jako lákání? Marku, pojď to ještě zkusit.
Bavili jsme se o tom tady při vlastně prezentaci trasy Tour de France 2025, když byl pozvaný Mark Cavendish, tak na pódiu říkal, že se uvidí, usmíval se u toho, že není nic vyloučené, ale jak jsem pochopil, tak asi už všichni jeho fanoušci musí zamáčknout slzu a pochopit, že to asi opravdu myslel vážně a že už ho na závodech té nejvyšší ligy asi neuvidíme, no.
On prostě tím, že to kolo doslova a do písmene nepověsil po té poslední etapě Tour de France, tak si myslím, že vlastně asi je to i jeho vinou, že se o tom pořád ještě mluvilo následující měsíce. Kdyby to tam prostě ukončil, řekl to nahlas, že už nikdy nic, nikde nebude závodit, tak bylo hotovo a nikdo to podle mě neřešil. Ale tím, že on jako párkrát řekl, že ještě nějaký ten závod sem tam, že by si jako rád ještě něco zajel, ale já v tom mezičase jsem od něj jako zachytil, že Tour už ne, že opravdu řekl prostě to je strašně těžké, to je strašlivě moc práce, to už já dělat nebudu, ale ještě si občas někde zazávodím. A prostě tím, že přesně pak, jak si Martine říkal, nakonec ta prezentace trasy vypadala takhle, mluvili jsme tady o tom, navíc tam nebyly ta velká jména, nebyl tam Pogačar, Vingegaard, nebyly tam ani ženy, nebyl tam prostě nikdo z té jako elitní světové špičky, kdo to reálně může příští rok vyhrát. Tak se vlastně tím pádem ještě víc lidí soustředilo na to, co tam jako ten Cavendish dělá, že jo? Když on říkal, že šel do důchodu, jo? A celé se to rozjelo zase na novo. Já jsem dokonce teď zaznamenal jako i kritiku prostě od některých belgických a holandských novinářů, co to teď vlastně ten Cavendish tam jako dělal, kde se to loučil, co to je za šarádu, teď prostě proč nemohl jeho poslední závod být ta Tour de France a Šmitec. Tohle je jako nedůstojné Syra Marka, ještě můžeme říct, jo. Asi se k tomu chtěl dostat. Co to vlastně tohle je za závod, jo?
No přesně tak, no a já tuším, že tam budeme mít jako lehkou rozepři, protože ty seš většinou zastáncem toho, jako ať si každý dělá, co chce. Já jsem zastáncem přesně toho, kde se to, no, jasný, pane bože, loučil, vždyť jako nejdůstojnější, co tam bylo, bylo to, že si jeho soupeři jako postavili kola a tak nějak je tam roztočili ruku, aby Mark Cavendish tím tak trochu projel. Jak
a to je hezké, ale.
No, to je pěkné, ale je to vlastně to nejdůstojnější z jeho rozlučky za mě.
A tak vybral si tenhle závod, protože zaprvé... To kritérium v Singapuru už se jezdí několikátým rokem, pořádá ho vlastně agentura, která pořádá Tour de France a ty největší závody. Navazuje to i na to kritérium v Japonsku v Saitamě, což je ještě tradičnější závod. A mě to vůbec teda neurazilo, já si myslím, že prostě si vybral tenhle závod. Ti závodníci tyhle ty akce po sezóně berou poměrně... Jako ne prestižně, že by to byl prestižní závod, ale dostat na něj pozvání je fajn a je to takový spojení jako s příjemnou dovolenou, je to exhibice, takže i ten průběh toho závodu si dokáží ty závodníci mezi sebou nějak jako uřídit, tak aby se tam úplně nezničili a je to spíš takový závod za odměnu a já si myslím naopak, že právě takováhle akce je fajn v tom, že tam nehrozí nějaký pád, nehrozí tam to, že by ten závod třeba třeba Markavin, když nedojel, protože loučit se na Lombardy, když vím, že nejsem si úplně jistý, jestli vůbec se dostanu do cíle, je takový trošku hloupý. A jako mě to naopak jako přišlo úplně logický, možná bych třeba zvolil spíš nějaký kritérium ve Velké Británii nebo na tom ostrově Man, ze kterého pochází a kde bydlí a kde žije, tak to asi jo, nebo v Toskánsku, kde má rezidenci, ale tak proč ne Singapur?
Já ti rozumím tentokrát, já ti ani nebudu vlastně odporovat, já spíš jsem jako s tebou. Mně jde o to, že třeba my víme, co je to za závod. Jirka to tady teď úplně přesně řekl. A já k tomu jeho popisu nemám vlastně co dodat. A tak, jak ty si naznačil, já nezazlívám Marku Cavendishovi, že tam jel. Proč ne? To je opravdu jako jeho věc. Ale vlastně ne všichni vědí, co je to za závod. Ne všichni vědí, že účelem opravdu je jako sejít se v Asii na jiném trhu, prostě propagovat cyklistiku po světě, sejít se s přáteli, s Primožem Rogličem, si prostě vyzkoušet nějaké bojové umění a jsou z toho hezké fotky. A je domluvené, kdo to vyhraje, jo. A my tři to víme, no ale pak jako tady a jinde slyšíš ve zprávách, že Mark Cavendish vyhrál tohle kritérium a končí, jo. A je jasné, že ten člověk, co tuhle zprávu vytvořil, to neví, co je to za závod. A to je jako můj problém. Ale jinak si nemyslím, že by nějaký reálný existoval. Já jako jo, Asi opravdu jsem na to mohl vykašlat po té tour, ale proč, jako proč ne? Já si dokonce myslím, že ještě pojede nějaký závod, opravdu. Jako on se prostě to, co teď řekl Jirka, on něco takového udělá ještě na ostrovech. Protože proč ne? Protože nic takového jako oficiální konec kariéry prostě pro něj jako neexistuje. Jemu šlo i ty tour, on opravdu chtěl mít víc těch vyhraných etap, než Eddy Merckx má je. A teď jako ať už to budeme nazývat, co bude dělat od teď dál jakkoliv, to je jenom jako otázka, do které škatulky to chceš napasovat. Tohle prostě nebyl oficiální závod. Tohle jako nikdo nikde nevede, jakože, jo, Mark Cavendish vyhrál 35 etap na Tour, vyhrál 55 etap na Grand Tour, když připočítáme Giro a Vueltu, vyhrál si 165 závodů. A tohle nebyl 166. Prostě nebyl. Tohle byl jako hezká sobota v Singapuru a předtím v Japonsku. A proč ne?
Já jsem tyhle ty závody měl rád, jako tyhle ty závody na pozvání, kde si vlastně organizátoři buď je to z důvodu propagace cyklistiky nebo propagace sponzorů, prostě někdo dostane peníze na to uspořádat cyklistický závod a dostane budget na to, aby pozval ty největší hvězdy. Není to na bázi týmu, nebo většinou je to domluvené i s tím týmem, aby ty závodníky ten tým uvolnil a většinou ta největší hvězda nebo ty hvězdy z toho profi pelotonu si tam s sebou vezmou tři svoje parťáky z týmu, jako to udělal Mark Cavendish a jako to udělali jiní závodníci z jiných týmů. A ten organizátor to všecko pokryje, ty náklady, ty závodníci mají uhrazenou letenku, občas to je, když to bylo třeba v Austrálii, tak i to bylo i letenky pro rodinu, aby to bylo jako i rodinná dovolená, protože všichni vědí, že to je po sezóně a že ti závodníci potřebují být i se svými manželkami a s dětmi, takže většinou je to taková jakoby úleva po sezóně, aktivní, ono se sice říká, že občas tyhle ty závody jsou domluvené tak, jako kdo vyhraje, aby když už teda jsou tam ty největší hvězdy, tak aby na tom pódiu pak ty největší hvězdy stály, aby se nestalo, že závodník, který tam jede z domácího týmu a jenom pro radost, že se ten závod uspořádá v jeho městě, tak ho tam vemou jakoby kompars pro ten závod a on by se utrhl a vyhrál, tak ten závodník by si už asi nikdy neškrtnul nikde jinde, ale zase jako jede se to rychle. Já vždycky, když jsem tyhle ty závody jezdil, tak vím, že jako, a bylo to vidět i na obličejích těch závodníků v tom Singapuru, že to rozhodně neměli zadarmo a že si ten závod jako taky jako šáhli trošku do rezerv, a protože ono nejde, ta cyklistika nejde nafingovat, jo, že by jeli pomalu, protože ty diváci by to poznali. Ale je to prostě hezká propagace cyklistiky, jako není to závod, že by se počítal do žebříčku UCI, ale jako mě tohle to vždycky těšilo. Je to závod bez stresu, což ty závodníci taky potřebují jednou za čas si ten závod užít, aby i oni jako si udrželi tu lásku k té cyklistice. Ono, jako nechcete celý rok od ledna do prosince jezdit a někým se loktovat, být nervózní, jestli vás někdo pustí do zatáčky, nebo jestli vás zavře, tady je to prostě pro radost a mě tyhle ty závody strašně bavily. Bavilo mě to dělat pro diváky, bavilo mě tam jako dělat bláznivé úniky, nebo naopak zase třeba, když už jsem měl velký náskok, tak jsem se někde schoval za rohem, počkal jsem, až mě všichni přejeli a pak jsem je dojel zezadu. Tohle to je prostě pro radost a z toho důvodu věřím, že i ten Mark Cavendish si zvolil třeba tenhle závod jako jednu z těch rozluček, ale může i být víc. Já jsem měl taky asi čtvery, rozlučky různý a vypadaly úplně stejně. Byly tam stejný ty kulisy těch závodníků, kteří zvednou ty kola a udělají vám takovou tu slavobránu. Mm-hmm. Zažil jsem rozlučku, kdy mi uspořádali rozlučku v Japonsku na velodromu, pak jsem měl jednu v Praze na Strahově z Paralympioniky, pak jsem měl jednu v Plzni při kritériu s těmi zdravými závodníky tady u nás v České republice a všechno to je prostě hezký a je to i takový uzavření té kariéry obrovské hvězdy, jako je Mark Cavendish, tak si myslím, že těch závodů by mohl mít klidně 5, protože by se to všude naplnilo a mělo by to smysl.
Po tom, co si řekl, tak nemůžu být tak velký škarohlíd, jako jsem chtěl být. Tak to vezmu z jiné strany. Propagace cyklistiky, důstojná rozlučka. Možná jsme neviděli stejné záběry, kolik tam bylo teda těch davů kolem těch plůtků a podobně. Mně přišlo jako, že vlastně na tu rozlučku Marka Cavendishe, když už to všichni ví, tak vlastně jako nikdo nepřišel. Když si proti tomu postavím, že tady měl speciální rozloučení na stejném pódiu, jako byl dekorován vítěz Tour de France, vítězové jednotlivých dresů, tak byl Mark Cavendish jeden z bodů po konci v tom ceremoniálnu Tour de France a tam Mark Cavendish mohl říct díky, tohle byla moje poslední tour, bylo to tu fantastický, mějte se. Jo. Když si to srovnám.
Jo, tak... to jako proti tomu
rozhodně. No, ne, opravdu, jako proti tomu se vážně nedá nic říct, já si jenom jako myslím, že já bych to jako vážně nebral tak oficiálně, jako to ty bereš, já prostě to beru jako takovou přidruženou akci, zábavnou, jak naznačoval Jirka a právě jsem, když jsem nad tím jako přemýšlel, tak jsem si vzpomněl, jak před rokem jsme mluvili s Matyášem Vackem a jakou on měl radost, že si ho Giulio Ciccone vybral, jak říkal Jirka, prostě oni tam pozvou tu hlavní hvězdu toho týmu a ona si může vybrat pár jako lidí k sobě, aby tam prostě nejel za ten tým jeden člověk, ale aby byli dva nebo tři. A jak ten Matyáš vlastně říkal, že je to pro něj taková jako psychicky, jo, taková vzpruha, že ten jeho lídr vlastně, když si mohl pak z těch 25 lidí vybrat, tak si tak jako ukázal na něj. A zase je to prostě člověk, na kterého se tam nejelo, tomu tam jako nešlo vůbec o nic, ten tam jel reálně na suši, jo. A prostě letět přes půl planety, protože je mu 20 a prostě nevadí mu to, má na to čas.
Jinak, co jsem viděl Matyáše, tak on rád ten jiný fast food, teď jsem to málem řekl.
Dobře, tak tam jel třeba na výborné, jako já nevím, hovězí, ale jako je to prostě v rámci nějak toho života profesionálního sportovce a myslím, že na to ti lidi i jiní než Mark Cavendish se dívají úplně jinak, než jestli vyhraješ prostě Kurne Brusel Kurne, anebo jestli vyhraješ 35. etapu na Tour de France a že to ten Mark Cavendish fakt jako nebral jako jeden den, kdy se loučí se svojí kariérou. Nemyslím si. I si dokonce, proto jsem říkal, že si myslím, že takovéhle dny budou v Evropě další. A ti lidi, promiň, poslední už krátká, oni tam nepřišli na Marka Cavendishe a jeho loučení se s kariérou. To byli ti stejní lidé, kteří se tam přišli podívat před rokem a přijdou zase za rok. Prostě to je jedna akce, která má nějakou tradici, tak jako má ta Saitama tradici, tak má stejno. A pamatuješ, loni tam jezdili, že jo, tam jezdili v nějakých šílených vozících, tam vozil prostě, že jo, Jasper Philipsen, přesně na rikše vozil Jasper Philipsen, tady je Pogačar, vozil Jaspera Philipsena, dělali v tom závodě. Jak já to vidím jako v tomhle kontextu, no.
Jo, tak tohle to jsou prostě akce jako pro radost. Za prvé asi těch sponzorů, kteří to zaplatí, pro radost i těch závodníků, kteří si to užijou a oni fakt jako ty cyklisti mají radost jako na tom kole, užijou si to, opravdu si jako tam i se vyblbnou. Je to po sezóně, takže tam nikdo nehlídá, tak si možná dají i nějaký to pivo a je to takový odreagování bez stresu, akce prostě na týden nebo na 14 dní, pokud se spojí víc těch organizátorů a udělá se taková tour přesně Saitama, Singapur a poletějí domů. Já jsem tohleto jezdil třeba v té Austrálii nebo v Karibiku na těchto destinacích, které taky nejsou cyklistické. Někde je takový hlad po takovéhle jakoby akci na nejvyšší úrovni, že tam ty diváci se jako nahrnou. V tom Singapuru to asi se nedivím, je to přece jenom finanční město, kde ty lidi možná, kdo rád jezdí na kole, tak se tam přijde podívat, ale asi to nebylo vyloženě primárně pro ty lidi na místě, ale spíš pro ty kamery a taky to asi chápu, jako máš pravdu v tom, že to nebylo úplně jako ani televizně zvládnutý, jakože by to byly nějaký emotivní záběry a nevím, jestli někoho baví hodinu koukat na to, jak krouží 20 profíků po nudném okruhu, ale mělo to asi svůj smysl, který to splnilo a spíš to bylo prostě zážitek pro ty borce a pro toho organizátora, no.
Tak když odbočím od Marka Cavendishe a vezmu jiný aspekt toho kritéria v Singapuru, po případě Saitamy. Začnu úplně z boku. Jaký znáte nejznámější, nebo jaký je pro vás nejznámější silniční cyklistický závod konaný v této části Asie?
V Asii? No Tour of Guangxi se jezdí, to je jediné, co tam je ve World Touru, no.
No.
No a pro mě právě jako, já když si vybavím závody v Asii, tak právě napadne ta Saitama a teďko ten Singapur, tyhle ty kritéria.
Jak se bavíme o rozšiřování cyklistiky, propagaci cyklistiky, tak vlastně jaký to má efekt v tomhletom koutu světa, jo? Koukal jsem se, jak jsou nejlepší singapurští, tak to jsem nenašel vůbec.
No.
Jak jsou nejlepší čínští cyklisté, japonští cyklisté, to máte někoho ve čtvrté, respektive páté stovce světového žebříčku, to je jeden, další jsou za tisícovkou povětšinu.
Já ti rozumím, ale prostě já vím, ale ber to tak, že jako ano, z tohohle úhlu pohledu třeba to, že držitel zeleného dresu na Tour de France je Binyam Girmay a příští rok bude cyklistické mistrovství světa v Africe, dává prostě stokrát větší smysl a může to potenciálně pro cyklistiku, která pořád je prostě evropským sportem, řeší se to na mnoha úrovních, jako to publikum, které v Evropě sleduje cyklistiku, je staré, ve Francii, v Itálii, ve Španělsku jsou to jako důchodci, že jo. A cyklistika to ví a snaží se na to nějak reagovat. Ale na druhou stranu, jako jsou tam peníze, jsou tam firmy, jsou tam sponzoři, tak jako všude jinde. A prostě, víš, jak to, Martine, je, jako fotbalové kluby jezdí, nejdřív začaly jezdit do Ameriky, pak začaly jezdit na Blízký východ. Víš, že dokonce v Saudské Arábii se konají zápasy, které jsou třeba jako souboj španělského mistra a vítěze poháru, což jako nedává vůbec žádný smysl. Ale to je doba, ve které žijeme. A v tomhle kontextu mi prostě nějaká dvě kritéria, která vlastně mají smysl. Chápu, co říkáš. Jestli to má nějaký dopad na cyklistiku jako takovou na asijských trzích, možná asi nemá, no.
Ale já jsem mluvil právě s organizátorem toho závodu v Singapuru a oni už měli tuhletu ambici nějakých 15 let zpátky, kdy tam bylo jakoby amatérské kritérium, vyloženě pro třeba cizince, kteří najeli pracovat na 3 roky nějaký kontrakt do finančního sektoru do Singapuru a byli to lidi, kteří byli zvyklí z Británie nebo z Evropy nebo z Ameriky jezdit na silničním kole, takže se tam utvořila skupinka prostě amatérů a oni si chtěli udělat závod a aby ten závod okořenili, tak chtěli pozvat pár profíků a už jsem byl tenkrát s nima v jednání i jako já, že bych se tam zastavil při cestě třeba do Austrálie nebo z Austrálie a ono se jim od té doby, co to začali pořádat, potom už v tomhletom formátu, tak se jim třeba 10x zvýšila jako počet hobby cyklistů v tom Singapuru, těch lidí, kteří tam opravdu reálně žijí a pracují a začali jezdit na těch silničních kolech na pravidelné výšky. A to je zase jakoby otevření spíš jakoby trhu směrem k těm hobby cyklistům. Asi to nikdy neuděláme z toho to, že budeme mít profesionály, kteří se narodili v Singapuru a Singapur budou reprezentovat na mistrovství světa, ale rozšiřuje se ten sport z té fanouškovské základny a i protože fanoušci cyklistiky většinou na kole jezdí, takže to je spíš důležitý i pro ty značky, která vyrábějí kola. Takhle se otevřely trhy právě i v Japonsku daleko víc než jenom tou dráhovou cyklistikou, která je v Japonsku známá, ale tím, že se tam začaly jezdit i silniční závody, tak hodně Japonců jezdí na kolech. Viděl jsem to na Tajvanu, který je sice neúplně známý z té silniční cyklistiky, jakože by se tam pořádali závod, i když se tam taky jezdí okolo Tajvanu docela velký etapák, spíš na té nižší úrovni mezi těmi prokontinentálními a kontinentálními týmy, ale je to zajímavá země, protože se tam vyrábí asi 80% jako cyklistického zboží a ta velikost toho pelotonu lidí, kteří na Tajvanu jezdí na kole jako hobby, tak se obrovsky zvětšila tím, jak tam právě začaly najíždět ty závodníci a pořádat se tam profi závody. Takže ta profesionální cyklistika není kvůli tomu, aby se tvořilo podhoubí pro závodní cyklistiku, ale zvětšuje se jakoby ten počet lidí, kteří na tom silničním kole jezdí a tohle si myslím, že funguje.
A vezmi si, že to jsou jako pořád bohaté země, no. Z tohohle úhlu pohledu jako potom kolik, a teď bych mohl říct jedna značka kol, druhá značka kol, třetí značka kolik prodá prostě třeba jako v Koreji, v Singapuru a v Japonsku, to jsou prostě bohatí lidé, kteří jsou schopní si to kolo, které tady stojí 300 tisíc, koupit. A vlastně zase vraťme se k tomu, jak se celá tahle ta akce jmenuje. Jo? To prostě pořádá ta stejná firma, která de facto vlastní a pořádá Tour de France, a je to nějaký, můžeš to brát jako podnikatelský prostě záměr, jako podnikatelskou akci vlastně jednoho soukromého subjektu, který asi nějak hospodaří a vlastně který se takhle rozhodl, že to udělá. No. Můžeme se bavit o tom, že se vůbec třeba, že se vlastně přestali profi závody jezdit ve Spojených státech, což je prostě šílené. Jo? Jako nemáš v Severní Americe vlastně jediné kloudné závody, do Jižní Ameriky se ještě leda co jako jede, ale zase taky se tam každý nechce vlastně z té Evropy vláčet. A v Austrálii to máš na začátku sezóny, protože je obráceně léto. Je to těžké, je to prostě cyklistika, je pořád evropský sport a pořád s tím bojujeme.
Podnikatelský záměr, no. Tam bych se vrátil, jak jsi říkal, že znáš toho pořadatele ze Singapuru a nevíš náhodou, jestli se mu to jakoby vrací v tom smyslu, že by byl spokojený s tím, co z toho má, protože je, vlastně já si myslím, že to nemůže jako vydělat na tom, že lidi najednou po městě začnou jezdit na sdílených kolech, že jo?
To ne, úplně, to ne, ale on na to oni na to dostanou a takhle funguje vlastně ta cyklistika většinou v těchto těch mimo klasických zemích, mimo Evropu, že ty nejdřív dostaneš budget od firem, který tam chtějí mít reklamu. Víš, s jakým budgetem můžeš operovat, kolik za to můžeš pozvat závodníků, jaké závodníky za to pozveš, kolik tě stojí jakoby ta produkce toho závodu, to znamená uzavřít tu silnici, zaplatit, já nevím, reklamní práva a tak dále, zaplatit televizi a zaplatit média a pak podle toho ten závod uspořádáš, takže většinou to je tak nula od nuly, není to, že by na tom někdo vydělával, ale spíš od tím, že to pořádá vlastně potom už to převzala agentura, která pořádá Tour de France, tak to má spíš opravdu jako jenom jeden z reklamních prvků pro to, aby nalákali a dělali podhoubí tomu závodu Tour de France po celém světě. I proto jsou ty amatérské závody, ty L'Étape Tour de France po celém světě a funguje to a ta silniční cyklistika se díky tomu rozšiřuje. Podobné to bylo. Já si pamatuju dobře, je to třeba 20 let, kdy se začaly jezdit takové ty únorové a březnové závody v Ománu, v Saudské Arábii a ve Spojených arabských emirátech, kde cyklistika vůbec nebyla.
No jasně, no.
A teď najednou, třeba v Dubaji, už jsou, je několik tras udělaných, asfaltových cyklotras do té pouště, z města do pouště a zpátky, takové okruhy po, já nevím, myslím, 10 kilometrů, další jedma, 20 kilometrů, třetí má, které jsou osvícené, jezdí se tam v noci a jezdí tam spousta lidí na tom kole. Najednou prostě se ty lidi zbláznili a i v téhletý destinaci začali jezdit na silničních kolech. Takže to nějaký efekt to má pro ten celosvětový biznis, který samozřejmě teďko po tom covidu trošku chátrá, protože těch kol se vyrobilo strašně moc najednou a teď už všichni to kolo mají a jako jsou velké problémy, takže se hledají nové trhy a to je i důvod třeba, proč se bude stěhovat to mistrovství světa do té Afriky. Protože zase oni předpokládají, že aspoň trošku jako, ne, nechci říct bohatí Afričané, ale Afričané, kteří si to mohou dovolit, tak si najednou jako začnou vedle běhání i třeba jezdit na kole víc i s podporou toho, že najednou mají nějakou hvězdu, jakou měli už v minulých letech v podobě jiných závodníků a třeba se ta cyklistika rozvine. Třeba ne, třeba je to špatný směr, ale jako tahle ta touha tam je, no.
Je to sport asi jako každý jiný, prostě někdo do něj peníze dává, má k tomu různé důvody, pak taky třeba za to chce různé věci, no. Takhle to prostě asi vždycky bylo, je a nějak jinak si vlastně neumím představit, že by to mohlo být do budoucna. Já jsem teď nedávno četl strašně zajímavý článek, který se týkal puntíkovaného dresu na Tour de France pro nejlepšího vrchaře. Bylo to ve francouzských novinách a oni tam psali, že vlastně ten řetězec, který tenhle dres sponzoruje, jako čím dál tím víc tlačí na to, aby ten puntíkovaný dres prostě nevyhrával Simon Geschke. Aby ho nevyhrával ten člověk, co chodí do úniků, ale aby ho vyhrál ten, kdo vyhraje tu Tour, protože to je vlastně potom mnohem hezčí, že jo, když na konci té Tour de France nebo i v průběhu máš tu fotku s tím obrovským nápisem té firmy v tom puntíkovaném dresu a on v tom dresu je Pogačar nebo Vingegaard. Oni prostě nechtějí, aby v něm byl nějaký neznámý cyklista, jo? A že vlastně i třeba takhle někdo, kdo dává peníze, pak mluví do toho, aby ty tam by ty body byly spíš jako až vždycky na tom vrcholu a vždycky, když je tam zároveň cíl etapy a tak. A prostě je to, jako může se tomu smát, ale tak to prostě je někdo, kdo takhle položí milion eur a řekne, tady si to vemte, dělejte si s tím, co chcete, ale mně by se docela líbilo, kdyby to bylo takhle, no.
A většinou k tomu musí mít ty lidé, kteří tu cyklistiku sponzorují, tak tomu musí mít nějaký emoční vztah. Ať to jsou jako miliardáři, kteří najednou se zblázní a začnou jezdit na kole, začne se jim to líbit a tak řeknou, tak dobře, tak já už nebudu sponzorovat formule nebo nebudu sponzorovat fotbal a dám to do cyklistiky, protože jako najednou mě ta cyklistika prostě přijde jako logická, líbí se mi a chci mít vedle sebe při večeři Pogačara, chci mít vedle sebe z druhé strany Froome a chci mít tyhle ty lidi vedle sebe. Tak proto si zaplatím závod a nebo si zařídím tým a tyhle ty závodníky si do něj koupím.
A má to negativa, protože ten člověk se ti pak může takhle sebrat a říct, mě už to nebaví, já si jdu koupit Manchester United a vy si tady v Ineosu dělejte, co chcete.
Jo, jo.
No. Pro mě je to strašně depresivní, pánové, co si říkáte vlastně, protože vlastně tím jako říkáš, že sportovec je loutka, jo, a to se dostaneme někam daleko dál.
No je součást zábavního průmyslu, já tohle říkám strašně často a někteří lidi to neradi slyší, no, podívej se na ní na Komedianta, jak
na
prostě to umí. No?
Ne, právě že ne, jako je to radost, naopak, jako ty závodníci by neměli kde závodit, kdyby nebyli takovýhle lidé.
No, jako jo, ale vlastně on ti říká, tak ty budeš dělat tohleto a uděláš si ještě tadyhle výlet do Japonska, do Singapuru, neříkám, že tam někdo nepojede rád, ale ve chvíli, kdybys mohl mít po sezóně.
Strašně rád bych o tom mluvil, pánové, dál bude snad prostor v příštích kilometrech, dneska jsme to nějak nezvládli, je to strašně zajímavé a musíme končit.
Po sezóně máme my teď.
Teď zprávy, pánové, díky.
Díky.
Hezký den.